Spor o ceny, které si účtují mobilní operátoři, se stal osudným ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Už déle než měsíc není členem vlády. Premiéru Bohuslavu Sobotkovi se podařilo najít jeho nástupce v bývalém Mládkově náměstkovi Jiřím Havlíčkovi. Ani nový šéf rezortu, ale podle svého předchůdce, s cenami za mobilní data nic nezmůže. Tento úkol podle něj patří Českému telekomunikačnímu úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je bývalý ministr průmyslu a obchodu, poslanec ČSSD Jan Mládek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se na Twitteru trochu pochlubil, že jste byl čtvrtým nejdéle sloužícím ministrem průmyslu po roce 1989. Berete jako úspěch, že jste se tak dlouho v této funkci udržel?
No, úplný úspěch to není. Ambicí bylo, že jsem chtěl dokončit období 4 roky.
Když přišla ta zpráva, že se premiér Sobotka rozhodl vás odvolat, tak říkal jste, že důvodům nerozumíte. Teď už ano.
No, tam nerozumím do dneška, protože oficiální zdůvodnění bylo, že je to o cenách mobilních dat. A jestli opravdu za něco ministr průmyslu a obchodu nemůže a nemá na to kompetence, tak jsou to ceny a soutěž, protože to je v zásadě o tom, jestli ti tři operátoři mezi sebou dostatečně soutěží. A na to jsou jiné instituce. Proč mě vyhození pan premiér zdůvodnil zrovna tímto argumentem, do dneška nechápu. Mohl si aspoň najít nějaký jiný.
Za ten měsíc zhruba přišlo nějaké dodatečné vysvětlení? Setkali jste se třeba s premiérem Sobotkou, abyste si něco vyříkali, něco takového?
Nebylo žádné vysvětlení a necítil jsem ani potřebu s ním vyříkávat, protože on mě vyhodil z nesmyslného důvodu, tak asi měl nějaký jiný důvod.
Říkáte, že si mohl najít nějaký jiný důvod, znamená to, že to berete tak, že to byl zástupný důvod?
Já nevím, ale prostě to je problém někoho jiného, ne můj, a byl shozen na moji hlavu.
Jste stále přesvědčen, jak jste o tom hovořil před těmi pár týdny, že premiér Sobotka rozhodoval podle svých PR poradců?
Ano.
No a jak jste k tomu došel, k tomuto závěru?
No, protože, a to jsme znova u toho, protože já jsem, když jsem byl na tom úřadu, tak to byl takový oblíbený bonmot, že stále přemýšlím, co je můj hlavní problém. A musím říct, že jsem měl nedostatek fantazie, že jsem si myslel, že to je něco, co mám kompetenci. To znamená buď prolamování limitů, těžby hnědého uhlí, nebo Paskov, nebo výstavba jaderných elektráren, a nebo i peníze na budování pevných sítí na vysokorychlostní internet v odlehlých oblastech. Ale nikdy mě nenapadlo, jaksi, že mým problémem bude něco, co leží mimo kompetence úřadu.
Jak myslíte, pane Mládku, že jste se dostal do té pozice, že jste vypadal možná v očích těch PR poradců, ale každopádně v očích premiéra jako někdo, koho se potřebuje zbavit?
No tak ono to bylo tím, že pan premiér mi poslal 9. ledna dopis, ve kterém mě vybízí větší aktivitě v oblasti, kde mám aspoň částečné kompetence. A když potom se k tomu přidal mobilní internet, tak chtěl na mě, abych přijal zodpovědnost za tuto věc, čili on mě v zásadě označil jako tu lovnou zvěř, na kterou má být dělán ten hon.
A proč to tak bylo? Jak si to vysvětlujete?
To nevím, to je třeba se podívat, zeptat pana premiéra, případně jeho okolí.
A vy skutečně vůbec netušíte, proč jste se tedy dostal do takovéto pozice, že říkáte, že na vás byl pořádán nějaký hon nebo něco takového, čím jste si to vysloužil?
To je dobrá otázka, o tom přemýšlím.
Když jste neuspěl v senátních volbách, tak sám jste uvažoval o tom, že byste odešel z postu ministra?
To bylo jinak. Já jsem považoval za korektní nabídnout panu premiérovi, pokud usoudí, že moje prohra v senátních volbách neprospěla straně, takže mě odvolá. To nebylo o tom, že bych chtěl sám odstupovat, ale považoval jsem za korektní.
Děkuji za to upřesnění. Nicméně měl jsem tím na mysli to, že uběhlo jenom pár měsíců. Na podzim premiér se vás zastal, neodvolal vás, přestože jste to nabízel. Uh-huh. A pak v lednu najednou jste dostal takové pokyny, že máte být aktivnější a tak dále. Jak jste to před chvilkou popisoval? A po pár měsících už jste nebyl tím, koho by se premiér zastal?
No, to je dobrá otázka, ale ne na mě.
Stále netušíte, jak, kde se to mohlo změnit?
Já můžu tohle spekulovat. No, samozřejmě mohlo také nastat to, že prostě pan Prouza, který měl být nejprve volebním lídrem sociální demokracie, nebo volebním manažerem, pak měl být lídrem pro Prahu, pak nedostal žádný post, tak on nakonec ještě pan premiér odnes panu prezidentovi jako návrh.
Co se týká toho, jakým způsobem vy jste zvládal v těch posledních týdnech práci ministra, když teď se na to podíváte s nějakým tím zhruba měsíčním odstupem, byly tam opravdu jen chyby v komunikaci, když váš náměstek doporučoval lidem, aby odjeli do Polska, když se jim nelíbí drahá data, nebo když vy jste hovořil o tom, že roaming je záležitost jenom pro 5% obyvatel a tak dále.
Ale jak si samozřejmě výrok pana náměstka byl velmi nešťastný, to neměl dělat. Těch 5% bylo vytrženo z kontextu, dokonce z tiskové konference. Já jsem říkal, že 50% si ten roaming užije obyvatelstva jednou za rok, když jede na dovolenou a pouze malá část ho používá pořád. Ale ono to v zásadě nebyl ten problém, protože původně byly úplně jiné nesmyslná obvinění, že někde něco vyjednávám v Bruselu a pak se z toho byly vytrhávány jednotlivé věty a slova. To je. Ale já bych chtěl říct k tomu fungování toho úřadu. Víte, mně je líto, že všechno se to nakonec zvrhlo na jeden jediný problém, to je ceny mobilních dat, které navíc nejsou v kompetenci MPO, ale podotýkám Českého telekomunikačního úřadu a antimonopolního úřadu. A prostě tím byla znehodnocena ta práce nejen moje, ale mých kolegů, protože MPO toho dosáhlo opravdu hodně. Především jsme se výrazným způsobem podíleli na tom, že máme nízkou nezaměstnanost. To je dáno tím obrovským přílivem zahraničních investic, mimo jiné podporou exportu. Byly vyřešeny většina otázek v energetickém sektoru, včetně těch velmi bolavých, což znamená, bylo dosaženo kompromisu ohledně prolamování limitů. V zásadě se podařilo vyřešit i velmi rozumným způsobem celý problém OKD. Pevně doufám, že to bude dotaženo ke konci. A to mě docela mrzí, protože tady díky nějaké PR kampani byla znehodnocena nejenom moje práce, ale i práce mého úřadu.
My se určitě dostaneme ještě k tomu dalšímu, co jste vykonal jako ministr, nicméně abychom ještě dořekli to téma mobilních dat nebo obecně telekomunikačních služeb, tak pokud podle vás může proti vysokým cenám za mobilní data zakročit jinak konkurence a nebo regulátor, tak jak to, že to v tom zmiňovaném Polsku šlo přes ty politiky?
No dobře, ale To je taky dobrá otázka, jak si vytvořit politický tlak, ale jako prosím, uvědomte si, že přece Český telekomunikační úřad byl vytvořen a podobně energetický regulační úřad jako velmi nezávislá instituce proto, aby ten minister, který dělá legislativu, jim do toho nemluvil. Ministerstvo průmyslu a obchodu může navrhnout změnu zákona, ale nemůže do výkonu té praxe. A v případě antimonopolního úřadu dokonce ani tu změnu zákona nenavrhuje. A podotýkám, že tady nebyl nikdy problém s tím, že by ty nástroje, které měly v rukách, byly zásadně odlišné od toho, co chce Evropa. Konec konců, kdyby tomu tak bylo, tak bychom měli ty různé infringementy, měli bychom kritiku z Bruselu a to jsme neměli. Prostě ty úřady v rámci svých kompetencí nevykonávaly, co měli.
Vy jste jako ministr na to nemohl mít žádný vliv.
No nemohl dokonce ani nesmím podle té regulace, to je úplně stejné. Český telekomunikační úřad, energetický regulační úřad, kde prostě ministr nemá vstupovat do těch konkrétních vztahů, od toho je ten regulátor.
Sám jste ale připomněl tvorbu legislativy. Uh-huh. A když ministerstvo pod vaším vedením vypracovalo novelu telekomunikačního zákona, tak ta třeba podle spotřebitelského časopisu D-Test neposiluje ochranu zákazníků proti jednostranným změnám smluv a na tu tvorbu toho zákona přece ČTU ani ÚOHS neměli vliv.
Ale jasně, tam měli vliv ve formě připomínek. Celá ta věc byla v tom gardu, že ten zákon musí projít ve zrychleném řízení a bylo otázkou spíše taktiky, kolik toho unese, kolik toho udělá. Ale podotýkám, jestliže je problém v tom, že... A to ta kritika také je, že ti operátoři za některé služby poskytují za stejné ceny, tak přechod od jednoho k druhému zásadním způsobem nevyřeší ten problém. To je třeba si taky říct.
Znamená to, že třeba za tou novelou telekomunikačního zákona si stojíte? Myslíte si, že byla napsána dobře a ta kritika je neoprávněná teda?
No, na konci to už bylo po všech těch debatách, byla ta novela udělána správně a jedinou taky konec konců jedinou změnu, kterou tam vláda nakonec udělala, respektive legislativní rada vlády, že tam zrušila ten povinnost těch veřejných ceníků pro občany. To je další specifický problém a toho je mi líto, protože na jedné straně jsem byl kritizován na základě tabulek, které porovnávají právě ty pevné ceníkové ceny, které jsou opravdu spíše z těch horších, a v okamžiku, kdy byla snaha s nimi něco udělat, tak jsem byl kritizován za to, že to chci udělat.
No, jistě víte, jak ono to vyznělo v novinách, když jsme hovořili před chvilkou o tom PR, že vy jste vypadal jako ten, kdo je proti tomu, aby si zákazníci mohli vyjednat jiné než ceníkové ceny.
No dobře, ale tak jako chceme to vyjednat pro všechny zákazníky, anebo jenom pro ty asertivní?
Kdo by měl co udělat, aby klesly ceny za mobilní data a služby?
No to je přece zřejmé. Český telekomunikační úřad musí udělat analýzu trhu a zjistit, jestli tam dochází k porušování soutěže. Potom může konat i antimonopolní úřad, i když on by mohl podle mého názoru konat i sám o sobě. Samozřejmě ono je to těžké, ale jako oni jsou ty instituce, které to normálně ve světě dělají, akorát bohužel ne v České republice.
Naším hostem je bývalý ministr průmyslu a obchodu, poslanec ČSSD Jan Mládek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Senátorka Alena Dernerová, která patřila ke kritikům té novely telekomunikačního zákona, řekla, že významným faktorem je vliv lobby mobilních operátorů. Pane poslanče, jaké jsou vaše zkušenosti s jejich lobbingem?
Podívejte se, každá významná ekonomická skupina dělá nějaký lobbying v parlamentu a operátoři samozřejmě nejsou výjimkou.
Co to znamená, jak to vypadá v praxi?
No tak podívejte, z mé strany tam byl ještě jeden dodatečný problém, který jsem marně vysvětloval panu premiérovi, protože já jsem měl odpovědnost za to, aby byly rozděleny evropské peníze na výstavbu vysokorychlostních sítí v odlehlých oblastech. A problém je v tom, absurdní problém je, že v zásadě ten sektor ty peníze moc nechtěl. Nechtějí peníze, to jako byla zvláštní situace. Většinou firmy chtějí peníze z evropských fondů, v tomto případě sektor nechtěl, dokonce jsem slyšel ty hlasy ze všech stran, že bude lepší, když ty peníze se radši nerozeberou nebo budou použity na něco jiného. Takže já jsem byl v situaci, kdy jsem se snažil přemluvit sektor, a to je od těch takzvaných wifinářů až po ty velké firmy, že je to dobrý nápad, že ty peníze budeme rozdělovat, protože konec konců jsem za to byl odpovědný. No a když děláte velmi dohodu s někým, koho v zásadě prosíte, ať si ty peníze vezme, samozřejmě v nějakých těch soutěžích a výběrových řízeních a dohadujete se o tom, tak těžko můžete být jako ten, kdo vleče vlajku, že bude nutit ještě Český telekomunikační úřad a antimonopolní úřad, který nic nedělá, protože to jediné, co se mohlo dělat, byly politická prohlášení.
To znamená, že vy jste operátorům, nebo jak jste je nazval, wifináři, potřeboval vnutit evropské peníze a proto jste jim nemohl říkat, že budete usilovat o snížení cen?
Podívejte, ono to není úplně stejná skupina firem, ale překrývá se to samozřejmě. A A má to s tím nepřímou souvislost, protože to není ten mobilní internet, to je ten internet, který v zásadě běží po síti, možná výjimkou poslední míle. No tak nemůžete dělat dvě věci najednou, to je zřejmé. Já jsem se domníval teda možná mylně, že mým prioritním úkolem je vyřešit tyto evropské peníze, protože ono to bylo navázáno na národní program sítí nové generace, který byl ex ante kondicionalitou pro to, aby jsme vůbec mohli čerpat evropské peníze. Obecně byl na mě vyvíjen ze všech stran obrovský tlak, aby toto bylo dosaženo. A aby to mohlo být dosaženo, tak jsem potřeboval dohodu se sektorem. To je více než zřejmé.
Takže vy jste kvůli tomu, abyste vyjednal tu dohodu s firmami působícími v tomto sektoru, musel působit tak, jakože jste na jejich straně.
Ale to mi zase vnucujete něco jiného.
Nechci vám opravdu něco podsouvat.
Prostě potřeboval jsem dohodu. Stále ještě potřebuje i stávající ministr, protože teď se začnou ty peníze čerpat. Teď někdy buď asi během měsíce dubna budou vypsány výzvy a bylo by dobré, kdyby ty peníze byly vyčerpány, protože ty odlehlé oblasti to potřebují.
A myslíte si, že kvůli tomuto vyjednávání jste se dostal do nějakého podezření, že jste byl vystaven lobbingu nebo něco takového?
Ale tak když, já nevím, čemu říkáte lobbying, ale vy potřebujete dohodu s tím sektorem o tom, jaká budou ty pravidla pro výběr těch subjektů, což když je nastavíte od zeleného stolu, tak jste pod permanentním mediálním tlakem, že to je špatně, že tímhletím způsobem peníze nebudou vyčerpány. A skutečně hrozí, že potom se nepřihlásí ty firmy. A zároveň ona je to taková těžká situace. Sektor ty peníze v zásadě nechce a zároveň je vytvářen pocit, že toto je ten zásadní moment pro rozvoj vysokorychlostního internetu. Není, ale samozřejmě mohlo by to zlepšit situaci v oblastech okrajových, jaksi hospodářsky strukturálně postižených, kde žije nejméně 500 000 lidí.
Jak jste tedy jako ministr postupoval, abyste se vyhnul nějakému podezření, že jednáte pod vlivem nějaké lobby? Měl jste třeba nastavená nějaká pravidla pro ta jednání, nebo nahrával jste si ty schůzky, nebo vždycky jste dbal na to, aby u toho byl ještě někdo třetí? Jak jste vlastně postupoval?
Ty jednání vždycky probíhaly jako ve větším množství lidí. Já jsem nikde nevyjednával s jednotlivými firmami, vždycky s těmi asociacemi, s těmi zástupci průmyslu pohromadě, protože já jsem taky potřeboval, že tam byla nedůvěra mezi těmi velkými hráči a těmi malými, protože dohoda s jednou stranou by mohla znamenat nedohodu s druhou stranou. Já jsem potřeboval, aby odsouhlasil celý průmysl a nejenom jednotlivý hráči. To nemělo smysl.
Pojďme tedy dále k tomu, co už jste vlastně naznačil v jedné z předchozích odpovědí. Jak velkou část vaší práce ministra vlastně představovaly telekomunikace?
No, to je dobrá otázka. Z těch 700 lidí na ministerstvu to dělalo 12.
A dá se třeba i z tohoto počtu usuzovat, co čeká teď vašeho nástupce, jaké jsou hlavní úkoly, na co se především musí soustředit?
Tak je to, jako z tohleto úhlu je vidět, jaké je to bizarní, protože když by bylo ministerstvo informatiky, tak ty kompetence jeho byly rozházeny na několik úřadů a nějaký výsek skončil na ministerstvu průmyslu a obchodu. A musím říci, že v této oblasti je naprosto to je nerešitelný problém v tom, že pokud ti lidé, kteří dělají v této oblasti v soukromém sektoru, mají vysoké platy a na ministerstvu je nemají. To samozřejmě byla věc, kterou jsme tam zápolili pořád a bude s tím zápolit i nadále státní správa.
A pochopil jsem správně, když jste hovořil o jaderné energetice, dolu Paskov a tak dál, že prostě ty telekomunikace byly spíš okrajová záležitost a hlavní úkoly ministra průmyslu jsou jinde tedy.
No, já bych si to myslel. No.
Co ten Paskov? Jak významně by se stát měl dále angažovat v řešení situace kolem OKD?
No, já myslím, že teď to z mého hlediska se v zásadě posunulo k tomu řešení, které jsem vždy navrhoval. Bylo zjištěno, že aspoň tady těch informací teď už nemám tolik, správce Louda a management OKD zjistil, že nabídky soukromých firm jsou podle jejich názoru nedostatečné, čili do toho nějakým způsobem vstoupí stát. Pravděpodobně tedy tam za to zaplatí za ten závod asi 80 milionů korun. Nebude to nakonec ta koruna, ona totiž se ukazuje třeba také zaplatit odměnu správci a jeho týmu a nějaké mizivé procento těm věřitelům.
Je správné, jaksi principiálně, že se jedné firmě věnuje taková pozornost?
No, je to správné, protože dívejte tady, jako se vedla taková ta debata, by tam měla vstoupit soukromá firma a já jsem říkal, že by si hlavně stát měl dát pozor na to, aby si po druhé nesahl na stejně na rozpalená horká kamna. Potíž je v tom, že když se podepisovala privatizační smlouva zbytku OKD, tak tam byl příslib, že už nebudou vyžadovány žádné další peníze. Potíž je v tom, že ano, firma s těmi majiteli nebo dalšími majiteli, který by to šlo vymahat, ano, žádné peníze nedostane, ale bohužel, když takováhle firma skončí v konkurzu, tak tam zůstanou ty, ony, jak říká básník, slavné díry v zemi a o ty soukromník od toho může odejít a stát od toho neodejde, protože tam má území, které ohrožuje obyvatelstvo. Teď jenom důl Paskov je asi 40 čtverečních kilometrů poddolovaných, které, když se nechá být, tak tam může dojít ke všemu možnému propadům půdy, výbuchu metanu a tak dále. To je to, co dělá stát nejzranitelnější ze všech těch aktérů. Pokud to teď převezme státní podnik, asi stále myslím, že by to mělo být Diamo, ale když to bude Prisko, tak taky se to dá vyřešit, tak by to mělo aspoň podle mého názoru probíhat tak, že podnik nedostane žádné peníze na útlum. V tomto případě to všechno by měl ten státní podnik řešit na dluh a eventuálně, pokud bude třeba něco zaplatit, tak až na úplném konci, až budou zastaveny všechny šachty, které tam fungují, což se předpokládá zhruba do roku 2023, takže to není tak jako vzdálená budoucnost.
Hostem dnešního interview je bývalý ministr průmyslu a obchodu, poslanec ČSSD Jan Mládek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V závěru minulého týdne oznámil poslanec ČSSD Jeroným Tejc, že na podzim odejde z politiky, že nebude usilovat o křeslo poslance, že se nedokáže ztotožnit se současným směřováním ČSSD. A vy jste to glosoval slovy, budu vás citovat. Kolega Tejc je chlap, rozhodnutí rozumím. Konec citátu. Jak, pane poslanče, jeho rozhodnutí rozumíte?
No, rozumím tomu, že mě velmi znepokojil vývoj na sjezdu ČSSD a ne proto, že potvrdil mandát předsedovi strany a i prvnímu místopředsedovi, ale že se snad poprvé stalo to, že ti, kteří měli jiný názor, nejsou vůbec zastoupeni ve vrcholném vedení ČSSD. To znamená, že pan Tejc nebyl zvolen ani řadovým místopředsedou. To podle mě ohrožuje nejenom, to je špatné nejenom pro těch 40% nezastoupených, ale i pro stranu jako takovou, protože velmi reálně hrozí, že i v případě volebního neúspěchu a nějakého dalšího sjezdu ta situace bude zabetonovaná.
Je mezi třeba poslanci ČSSD více takových, kteří, jak to říci, ztrácejí víru nebo uvažují dokonce o odchodu z politiky? Kvůli tomu, o čem teď hovoříte?
To nevím, to bych nerad vyhodnocoval.
V jaké kondici podle vás je ČSSD?
No, takhle, ono je třeba říci, že vůbec nešťastný byl ten lánský puč a tohle je samozřejmě jeho důsledek, ale prostě ČSSD je v obtížné situaci, protože nastoupilo hnutí bez programu, které v zásadě přebralo program sociální demokracie, ale potom si přispojilo veškeré úspěchy té vlády.
No a notabene, poslední průzkum provedený pro Českou televizi naznačuje, že sociální demokracie drtivě ztrácí na hnutí ANO. V čem je ten hlavní problém?
No, ono těch problémů bude asi více. Jeden z těch problémů vedle těch subjektivních, tak já jsem vždycky říkal, že ještě také objektivní problém, protože podívejte, jak je technologický vývoj i v takových oblastech jako taxislužba nebo ubytování, kde skrze různé aplikace se dají získat levně zákazníci, lidé mohou poskytovat služby, ať už se z nich stávají taxikáři nebo ubytovatelé a podobně, tak podobný proces i u politických stran, že se prostě objeví hnutí, které technologiemi mají přímější přístup k voličům než tradiční strany.
Jenom poslední slovo, prosím, jak vidíte vy svoji budoucnost v politice?
Já se o své budoucnosti rozhodnu do října, když jsem poslancem.
Hostem interview byl dnes bývalý ministr průmyslu a obchodu poslanec ČSSD Jan Mládek. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.